Mars FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa, l-aħħar programm f'din is-sensiela fil-fatt, fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum aħna ser inwaslulkom rakkonti maħudin mill-ktieb Ġawar Imżewwaq, ktieb li ħareġ mill-pinna ta' Paul Falzon. L-ewwel storja jisimha Meta l-qalb teħber. Hilda fetħet waħda mill-bibien tal-gwardarobba u għal-fitħin waqfet ċassa isa statwa tħares lejn il-ħwejjeġ mdendlin. Imbagħad qabdet toħroġhom waħda waħda u tpoġġihom fuq is-sodda biex tagħżel l-aħjar waħda fosthom. Mhix tajba din? Daqsxejn qasira, bdiet tgħid taħt l-isien, mhu din ma tax ta' ġobni, m'għadix aktar moda. Fl-aħħar qabdet libsa li ħasbet li kienet l-aktar waħda adattata għalija għal dakinhar li ridet tilbisha. U wara li marret quddiem il-mera u ippruvata, iddeċidiet illi tilbes lilha. Issa kien fadal tliet ijiem biss biex jasal is-sibt, dakinhar illi kellha tilbisha. Bdiet tħoss bħal tferfir f'qalba. Xtaqet tmur x'imkien imqar fuq il-qamar biex dak il-jum ma jasalx. Bdiet iġib quddiem għajnejha meta kienet għadha daqsxejn ta' tifla, u kienet tkun tistenna xi ħaġa bil-ħerqa, u biex l-għada jasal malajr, kienet tmur torqod kmieni. Iżda issa bdiet tixtieq illi ma torqodx u tibqa' mqajma l-jum kollu biex bekk il-jiem ma jgħaddux u dak is-sibt ma jasalx. Bdiet tgħid f'qalba kemm kienet bela illi aċċettat illi dakinhar toħroġ ma' Silvio għall-ewwel darba. Noħorġu fl-imkien, is-sibt li ġej, kien saqsija. Iva, kienet wiġbet i mingħajr tlaqliq. Imma x'fettilla tgħidlu Iva? Forsi biex ma tiksirlux qalbu? Forsi għax stħat tgħidlu le? Le, aħjar li ma ċċettax. Kif kienet mitlufa f'dawn il-ħsibijiet, daħlet ħdejha oħta, Nedda. Tidher tassew sabiħa b'dik il-libsa, Hilda. Toqgħod pinġuta fuqek, tassew tixraqlek. Inti jixraqlek wisq l-aħmar? Qaltilha. Kienet fajla ħelwa oħta, isa pupa tal-kina, b'dak ix-xar twil u niezel għal fuq dara, u b'dawk għajnejha żoro u kbar li kienu jsaħruk bil-ħarsa qawwija tagħhom. Nedda kienet taf b'Silvio. U kienet ferħetilha lil-Hilda meta din kienet qaltilha li kienet ser toħroġ miegħu is-sibt. Issa oħt, qis li ma toqgħodx tistħi meta tkun ħdejh taf, kompli miegħu u rrieħ li jint kuntenta, qaltilha. Wasal il-ħamis. Ma inħossni ma nafx, inħossni imgerxa wisq biex noħroġ ma' ġuvni, laqal qed ma' oħta. U tkun ġbela, xi trid tistħi, eh? Hawn tan ġbejbiet bħalek joħorġu mal-ġuventur, x'fija ħażin din, ngħid. Bdiet tqawwilha qalba oħta. Wasal ukoll il-ġimgħa. Hilda bdiet ittella u tniżżel jekk iċċempillux u tgħidlu biex tħassar il-laqgħa, imma lanqas ħila taqbad it-telefon ma kellha. X'taqbadtajlu? X'iskuża kienet seġġiblu? Le aħjar ma ċempel xejn. La kienet ġitek, fuq kollox, ikella grazzja miegħu? Għad illi ma kellux x'ġmiel li jsaħħar, Silvio kien żagħżugħ edukat, pulit u tal-iskola. Huwa sal is-Sibt. Kienet nervuża ħafna. Issa bdiet taħseb illi kienet għadha żejra wisq biex tibda toħroġ mal-ġuventur. Bilkemm kienet għalqet is-16, kienet għadha ser tibda l-ħajja. Ma kienet taf xejn fuq l-imħabba u ma kienitx taf tagħmel bħal tfajlit oħra li jkomplu mal-ġuventur u jġalhom jinteressaw irwihom fihom. Għalija kollox kien għadu ġdid. Kienet għadha ma daħlitx fid-dinja tal-imħabba. Issa, il-ħin illi kellha tmur tiltaqa' ma' Silvio kien qiegħed joqrob ġmielu. E kif kienet qed tilbes u tlesti għaddiela ħsieb. Min jaf kieku ma mmur xejn niltaqa' miegħu. Inħalli jistenna. Kienet diġà bdiet neħi l-libsa li kienet libset ftit minuti qabel x'ħin daħlet ħdejha oħta. X'int tagħmel Hilda? Mela mhux sejra tiltaqa' ma' Silvio? Issa tkunx bela, ma tarax li mhix ħaġa sewwa li tħallih jistenna hekk għal xejn. Għamel kuraġġ. Għall-ewwel ma ngħidx le, tħossok xi ftit nervuża u mistħija, iżda mbagħad kollox jgħaddi u tibda tidra. Dit tgħidilha nedda. Għal dal-klim ta' oħta, Hilda reġa' d-daret u mill-ġdid għatata illi tmur tiltaqa' ma' Silvio. La kienet ġiet kif ġiet. Meta ltaqat miegħu saret ħamra nar bil-mistħija u qabdita roda kbira. Ma għarfitx lissen kelma waħda biss. Ridet kieku tgħid xi ħaġa imma ma setgħux għax tilatilha bħal oqla fi griżmeha. Hekk kif Silvio ra quddiemu, kien pront staqsija. Kif inti? Kif inti Hilda? Ħadd tirruħ x'kien il-maħtek ġejja tafx. Kif saru l-ħamsa u kwart u kont għadek ma ġejtx, kont diġà bdejt naħseb li mhux se tiġi? Ġak kienu qabduni n-nervi? U ħsilt sen sewwet qalbi ma issa li ġejt issa inħossni ferħan. Ili daw l-aħħar tliet ijiem fuq ix-xwiek nistenna l-jum jasal? Ma rridu jgħaddu b'xejn dawn il-jiem. Għal dal-kliem ta' Silvio, Hilda ma kinitx taf twieġeb u ħmaret aktar minn qabel bil-mistħija. Silvio, mill-ewwel intibaħ b'dan u għalhekk beda jżiel biha u jħeġġiġha biex ma tistħix aktar minnu. Ara, issa immorru dawra żgħira u wara nitlu naraw film tajjeb hekk? Kif tgħidli int, għalija xorta waħda, weġbitu hi minn taħt l-isin. Huma u mexjin Hilda bdiet trabbi l-qalb. U bdiet ukoll tħossha anqas nervuża. Naqset il-mistħija u issa bdiet tħossha kuntenta miegħu. Ngħidlek il-verità, ippruvajt kemm il-darba biex inwaqfek u nistaqsik toħroġ miegħi, għalilha hu. Imma kull darba li kont inkun se nagħmel da, kont naqta' qalbi bil-biża' li inti ma tkunx trid. Hemm minni ma nafx kif għamilt ftit tal-kuraġġ u ġejt insaqsik. X'kien smajtek tgħidli Iva, ħassitni tiela s-seba' sema. Hilda issa bdiet tara kemm kienet bela li l-ġurnata ta' qabel kienet se ċempillu u tgħidlu biex ma jiltaqgħux. Din kienet esperjenza ġdida għalija. Kienet għamlet sewwa li semat minn oħta illi kienet taf aktar minna. Hekk kif ħarġu mit-Tokis, bdiet niżla x-xita. U billi kien sar xi ftit tal-ħin Silvio xtaq iwassal għad-dar bil-karozza tiegħu. Għall-ewwel Hilda ma redditx iżda meta rat illi x-xita kompli żdiedet kontra qalba ħallietu iwassala. Billi Silvio ma xtaqx illi minħabba fih Hilda tiddawwar ma tasal id-dar, beda iżid fis-sewqan. Il-vleġġa tal-ispidometer bdiet timmarka 40, 50, 55, 60 u 65. Hilda bdiet tibża. Suq bil-mod, aħjar nasal id-dar tard milli nsibu irwieħna f'xi disgrazzja, bdiet tgħidlu. Iżda Silvio beda jitħaq u jgħidilha li ma kellix għalfejn tibża għax hu kien qiegħed attent ħafna u kien imdorri isuq daqshekk. Silvio, naqqas minn das-sewqan kollu, suq bil-mod. Reġgħet bdiet tgħidlu Hilda. Bilkemm laħqet spiċċat il-kelma. li Silvio ma tilifx il-kontroll u l-karozza baqgħet dieħla f'ħajt u nqalbeta taħt fuq. Ħildar nexxiela għalkemm bitbatija kbira u b'ġisimha kollu ġrieħi toħroġ minn taħt it-tifrik tal-karozza. Imma Silvio kien tilef ħajtu fid-disgrazzja. Dakinhar li marret tara l-oħħ tal-isptar, Nedda infexxet tibki ħdejn is-sodda. Aħfirli, Hilda, aħfirli, jien il-ħtija ta' kollox. Kont jien li ġennintek biex toħroġ ma' Silvio? Lele, mhux int Nedda, int ma taħti xejn. Id-destin, id-destin ritek. Qaltilha Hilda bidmuħ iġelben ukoll mixfar ta' għajnejha. Jiena qalbi kienet ħebritni illi s-sibt kien se jiġri xi ħaġa mhux tas-soltu Nedda. U kien forsi għalhekk li xejn ma kont ħerqana illi noħroġ ma' Silvio dakinhar. U kif intemmet tgħid dal-kliem, iż-żewġ aħwa għanqu u biesu lil xulxin. Kienu għal mument wieħed insew in-nikhet kollu. Unkomplu billi nisiltu rakkonti oħor mill-ktieb Ġawar mżewwa mill-pinna ta' Paul Falzon. Din id-darba rakkont jismu Il-Bojja. L-ewwel darba li ltaqa' magħha kien f'night club. Dakinhar, waqt li kien qiegħed jixrob ma' ħbiebu bl-ħsieb, qabada bosta drabi ddawar wiċċ għalih bħalli kieku biex ta' tiħħarsha bis-serqa, waqt li kienet bil-qiegħda sieq fuq sieq kuxtejja barra u sidera kbir u mqabbeż mikxuf. Wara li kienet ħares lejh, kienet ittella mhux uftejja t-tazza tax-xorb maħkuma bejn idejha tnejn u tniżżel żewġ belat b'nofs bis-sima fajnejha. Kienet fajla tbeħ il-ġmiel. Kella bħal leħħa fajnija illi kienu jisaħrug bil-ħarsa qawwija tagħhom. Xuftejha rollin qishom minn quxin minn skultur u xara kien jinżel mitluq fuq onqa tal-irħam. Id-delikatezza ta' żogħha fuqha kienet ukoll fl-aqwa tagħha. Wiċċa kien qisu ħawħa b'dawk il-wardijiet ma' ħaddejha kollha u personita kienet taxxaq. Iża żuh mill-ewwel intlaqat f'qalbu mill-vleġġa tikwi tal-imħabba. Dak il-ħarsa sikwi tagħha lejh ħassu jinfidlu qalbu u jennielu. Dik l-anġlu ta' tfajla tgħid kienet inġibdet lejh? Issa u wkoll beda jħares lejha. U meta ħarstu kienet tiltaqa' ma' tagħha, it-tfajla kienet ta' tieħed bis-sima miftuħa u twila illi kien iħossha dieħla f'qalbu bħal ġamar jaħraq. Issa wiċċ iż-żagħżugħ sar lewni ċirasa. Iżda malajr tajjar minn fuq u kull ħiel ta' mistħija u qam u resaq għal qajl lejn it-tfajla. Skużani, jimporta noqgħod daqsxejn ħdejk, stieden ruħu bidejh iż-żagħżugħ. Lanqas xejn, wieġbed bil-ewwa tfajla fil-waqt li resqitlu s-siġġul barra minn mal-mejda biex ikun jista' jpoġġi. Iż-żagħżugħ ħass fawra ta' għena ddur ma' wiċċu u l-ħrara ħassa ma' ġismu kollu. Ħassu xi fellus għadu jferfer ġu inħajħ għall-ewwel darba, ferħan bil-wesa kbira u ġdida ta' madwaru. Jiena Robert, ibdiela u inti, nista' naf kif insejjaħlek. Sejjaħli Edith, weġbitu I bidu ta' tbissima taħt għajnejha. Edith, temtem Robert maħsut hekk kif sema dan l-isem. Iva, ifakrek f'xi ħaġa ismi, forsi f'xi tfajl oħra, ridet kun taf Edith. Iva, weġeba u b'nofs bis-sima u xi ftit imħawwaz billi għalilha l-ewwel tweġiba li ġitu f'ħalqu. kien jisima Edith u kol bħali, reġat saqsitu tfajla b'kurzita. Ejviva, kien jisima u kol wieġeb miġbut iż-żagħżugħ fil-ħin illi bala ir-riq biex bħal jieħu nifs. U min ġej jgħidli illi din Edith ma kienitx ukoll xi tfajla ħelwa bjonda b'ċara twil u ħamrani, bdiet timbxu t-tfajla. Jaqgħu taf għal min qed ngħid, staqsija Kurjus Robert li jissa ħassu aktar jitħawwot. Għal min qed tgħid hu le, ta' żgulli le, fejn tridni nkun naf, wieġbet it-tfajla b'nofs daħqa. U għax bid-deskrizzjoni li tajtni tagħha tajtni x'nifhem li kont tafa. Wieġeb Robert aktar kalm. U inti mhux ma xi tfajla ħelwa hekk tagħmilha, qaltlu Edith dejjem bid-daħqa. Tfajli toħra illi ma jaqgħux taħt din il-kategorija ta' ġmiel għandi naħseb illi tiskartom u x'tassew. Qiegħda tfaħħarni żejjed, wieġeb Robert. Qed ngħidha kif inħossa, komplet Edith. U jkolli ngħid li din it-tfajla tiegħek bil-fors kienet ta' ġmiel barrani. Imma int, eħe, kompli. Int isbaħ minna, Edith, għalli laqgħu fl-aħħar. Qed tgħidli hekk għax witċi, naf, qaltlu hi illi ma kien iċċemmnitu. Jekk m'intix isbaħ minna, lanqas ma tagħmlilha qajb, żied qalilha Robert. Fuq kollox, ismek bħal tagħha. Edith ma tkellmitx u tbismet. Deret illi ħadet pjaċir b'dawn il-komplimenti illi kien għamlilha Robert. Imbagħad wara li xorbot bela oħra qaltlu. Għadek ma tli xejn fuqha, nixtieq inkun naf xi ħaġa, insistiet Edith, illi huma setax jifhem x'setgħet kienet ir-raġuni li kienet daqshekk interessata f'Edit l-oħra. U għamilt xi żmien noħroġ magħha dan kollu, wieġeb Robert, imma Edith ma kienx kuntenta. U għaliex ma bqajx tkellima? U kont tlaqta, weġibaqu. Tlaqta? Mela ma kienx tħobbok? Staqsietu. Le. Jien dak li kont inħoss għalija ma kienx il-vera mħabba. Kien kif fimt wara biss illużjoni xejn aktar. Imħabba artifiċjali. Iżda dom daqsxejn mawrejta x'kont qed inħoss għalija ta' bil-ħaq. Ritt nibqa' noħroġ magħha hekk għall-gost tiegħi biex inqabbad lil-min jgħidu jgħid f'qalbu xi ġmiel ta' tfajla għandu. Iżda fl-aħħar indbaħt illi t-tlaqliq tiegħi kien biss bluha ta' rasi u ħassejt illi ma stajtx nibqa' ngħaddi żmien aktar biha u nġennina għal warajja. Għaxi, hi kienet ta' durani, kienet lesta li tbus l-art ta' fejn nimxi. Wasalt saħan sitra li biex titfantas u titlaqni i flokjien lila. Kont inħallija tarani ma' oħrajn. Imma i, xorta baqat mitlufa warajja, kienet tajdli li kienet tarani. Iżda li jien kont qed nagħmel apposta biex nimbixa. Iżda ġiet ġurnata li fiha ħtieġ li ma naħbilix iżjed x'kont qed inħoss. Spiċċa Roberts. Kont daqsxejn kattif magħha? Qaltlu b'ton tamrar Edith. Veru, sewa qed tgħid. Wara sirt naf kemm kont kattif. Weġi baqgħu taħt il-sin. Kif? X'jiġifieri? Meta smajt illi mietet. Mietet kif? Kienet belet il-velenu. Għadda xi żmien. Edith u Robert kienu draw li xulxin xi ftit u kienu saru jinħabbu. Robert spiċċa biex lil din Edith l-oħra kien ta' qalbu. Sar imħobba b'imħabba kbira. Għamietu. Għax l-imħabba vera hi dejjem għamja. Għal din Edith, Robert ħass l-imħabba tbaqbaq ġewwa fih qawwija u ħajja. L-imħabba tiegħu għalija kienet safja daqs l-ilma li jfur u jgelgel minn bejn ix-xquq tal-blat sam tal-għoljiet. Miegħek inħossni bniedem ieħor ġdid għadu jitwielet, kien jgħidilha Robert. Jekk titlaqni ma nafx isir minni. U hi kienet wieġbu biex tinkieħ. Tagħmel bħal Edith? Le, Robert, jiena marriċ illi nkun il-bojja tiegħek għalkemm int kont il-bojja ta' dik li msejkna? U dan il-kliem li Robert xejn ma kien joġbu. Kien iweġġew u jolqtu fil-laħam il-ħaj. Fissew lil Robert ġieli kienu jiġuħ waqtiet meta kien jitħasseb dwar din l-imġieba tal-maħbuba tiegħu meta din kienet issemmi lil-lidet l-oħra. Kien iħossu jidberen, iżda hu kien żamm dan kollu ġewwa fih, u lila ma kien semmilha xejn, għax kien tal-fehma li din qidet kienet tkellmu hekk biex tinkieħ. U kien sar jaf bli ma' xorta ta' mħabba kienet saret ħobbu qi, sa waslet biex wara ftit xhur biss illi kienet ilha tafu, ħajritu jiżewwiġha. U hu laqa' bil-ferħa il-proposta tagħha u ma damx ma wettaqha. Iżda issa illi kienu saru ta' xulxin, ma baqax kollox sejjer wartu żgħar. Beda jintebaħ illi martu bdiet issir nervuża u nqata' minna ż-żejjil illi bih kienet iżżija l-bih qabel. Saret indifferenti lih. Issa wkoll bdiet tonfoqlu l-flus fi ħwejjeġ fierħa għalih, jiġifieri ħwejjeġ għalija nifisa, l-aħħar moda, parrokki ta' kull lewn u għamla, żebgħa għajnejha u kull xorta ta' fwejjaħ. Ġieli kienet taqbad u toħroġ u tiddawwar bla ma tgħidlu wkoll fejn kienet kun marret. Robert ma setax jifhem x'kien li wassala għal din il-bidla kollha. Kien hemm saħansitra minn taħx jifhem illi b'hekk qiegħed kienet qiegħda tibdlu. U din tagħtu ġewwa wiss lil Robert. Ħassu jinfena. Kif qatt se tat martu tasal biex tibdlu? X'kien għamlilha? Għaliex qed timxi hekk miegħi issa? Jaqgħu m'intix qed tibdilni ma' xi ħadd ieħorux? Qalilha Robert. Mhux int ukoll. Jien? Int, iva int. Mhux hekk għamiltilha lil lidet ta' qabli. Kienet twieġbu fil-qasir martu. U kompla aktar tħawwad. Għax il-mistoqsija li għalija qatt ma kellu ebda tweġiba kienet toħodlu rasu. X'kien da li tali kull darba kienet issemilu lill-oħra? Ma setax jifhem. Kien jagħmel il-jieli sħaħ berren frasu ifittex li jsib kif iwieġeb għal din il-mistoqsija. Ma seta jasal għall-ebda tarf. Fl-aħħar ma s-saporti xi żied u staqsija. Għaliex qed timxi hekk b'dan il-mod miegħi qiegħed? X'qatt tagħmiltlek jien? Jien dejjem ħabbejtek? Kien għalilha ftit wara li kienet daħlet tard id-dar lejla waħda. Robert, int tħaqd bija. Int kont il-bojja tiegħi, weġbitu qi. Il-bojja tiegħek. X'inti tgħid? X'inti tgħid qiegħed? Mela fis-sakra jew? Staqsija konfus u, billi ħaseb illi kienet ċorbot? Le, Robert, nafsew għax qiegħda ngħid. Int il-bojja tiegħi, reġgħet qaltlu. Emminni ma nistax nifhem, wieġeb imħawwat u mifxul għall-aħħar żewġa. Jien, jaħsra, jien dejjem ħabbejtek u għadni nħobbok bħal qabel u aktar ukoll, x'ikli mu dan tiegħek. Robert, ħares sewwa lejn wiċċi. Qaltlu għidet. U Robert sammar il-ħarsa ta' għajnejh fuq wiċċa. F'dak il-waqt, wiċċ qiegħed beda bil-mod il-mod jinbidel u jieħu deher oħra, dehra ta' tfajla oħra sabiħa. Robert mill-ewwel għaraf ta' min kien dak il-wiċċ li issa kellu quddiemu. Kien ta' qiegħed. Bil-kemm rid jemmen l-istess għajnejh, ma kienx qed joħlom. Kienet realtà dik id-dehra ta' quddiemu. Kif qed tara, jiena qiegħed ukoll, qiegħed l-oħra, dik li inti qatt ma ħabbejt, dik li inti ġennint għal warajk, bdiet tgħidlu qiegħed. Imma ma jistax ikun, taf, ma jistax ikun, beda jgħajjat bħal wieħed miġnun Robert, dik mejta, mejta. Iva, jien ta' sew mejta. Jien kont il-vittma u int kont il-bojja tiegħi. Imma jiena ħlift illi wara mewti nerġa' niġi nfittxek. Bqajt sa marġajt sibtek. U għamiltek tiegħi. Xi ħaġa li ma stajtx nagħmel f'ħajti. Issa nista' nerġa' lura nistrieħ f'qabri. Xewqti tajta. U kif qaltlu hekk, tagħtu dara u telqet. Robert ma tħarrikx minn fejn kien. Baqa s-summa ħares leja lejn dik is-sura titbiet u titbiet minnu. sakemm fl-aħħar qiegħed fid-dalma tal-lejl. Dak il-qarib, wassalna fit-tmiem dan l-aħħar programm f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Jiena in-naħa tiegħi ma fadalli xejn ħlief illi flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbi għal darba oħra nawguralkom saħħa u sliem.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato sejjer qosra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.